Dámy a pánové, dobrý den. Zdravím vás v letním semestru na cyklu přednášek Fenomenologie raného Heideggera, respektive Fenomenologie 2. Ty přednášky mají, jak vidíte, dvojí titul, protože jsou souběžně nabízeny jednak v rámci bakalářského studia pod tím titulem Fenomenologie raného Heideggera a jednak jsou nabízeny v rámci magisterského studia pod tím titulem Fenomenologie 2. Tak, úplně na začátek ještě formalitu, že ty přednášky probíhají takhle formou audionahrávky, budu poskytovat v Moodlu a zároveň jsem vlastně otevřel od příštího týdne možnost v MS Teams diskuze, která bude navazovat, která je vlastně nastavená tak, že předpokládám, hypoteticky, jako byste ty přednášky poslouchali v době tedy rozvrhu, ačkoliv je budu poskytovat vždycky s nějakým denním nebo půldenním časovým předstihem. A na poslední třetinu toho našeho přiděleného rozvrhu jsem otevřel v tom MS Teams možnost vlastně se připojit a vést jak tedy k té aktuální přednášce, tak třeba i k těm tématům z minulých přednášek, vlastně diskuzi, klást otázky, případně to můžeme využít jako nějakou společnou konzultaci k nějakému problému, který vám vyvstane. Tak, to je jedna formalita. Druhá formalita se týká atestace. Tak jak je ten kurz odlišně nabízen pro bakalářské studenty a pro magisterské studenty, tak se tedy mírně odlišuje i náročnost atestace. Atestaci, jaký jsou požadavky, máte jednak napsáno v sylabu v SISu, že? V informačním systému, a jednak tedy to znova ještě vlastně vyvěšuji i v Moodlu, kam tedy poskytuji i nahrávky těchto přednášek. A ta atestace spočívá v tom, že jednak předpokládám, že budete poslouchat ty přednášky a jednak tedy to meritum atestace pak tkví, že mi napíšete, vypracujete písemnou práci na téma, které máte teda v tom zadání v SISu nebo v Moodlu napsáno, zadáno a to mi pošlete. Termín odevzdání té písemné práce, tak optimálně je to vlastně na začátku zkouškového období, tak abychom pak mohli tu atestaci v klidu teda v tom zkouškovém období završit a předpokládám, že k té vaší písemné práce bych pak vždycky ještě udělal takový nějaký závěrečný finální pohovor nebo kolokvium, kde bych se s vámi pobavil o případných teda problémech, které se v té práci ukážou, nebo bych se chtěl ještě pobavit o tom, jak vlastně těm záležitostem, o kterých píšete, rozumíte a tím bychom tu atestaci tedy uzavřeli. Tak, tolik tedy k formalitám. Já je pak ještě budu, tak jak se bude blížit zkouškové období, budu připomínat a případně ještě upřesňovat. Tak a teď tedy k věcné náplni našich přednášek. Tak tím klíčovým tématem, o kterých v těch přednáškách bude řeč, je Heideggerovo stěžejní dílo Bytí a čas z roku 1927, které je zařazeno jako svazek druhý v těch Heideggerových sebraných spisech a od roku 1996 ho máme k dispozici kompletně i v českém překladu. Záměrem toho mého přednáškového cyklu je vlastně vás uvést do tady toho Heideggerova klíčového díla Bytí a čas a provést vás základní posloupností otázek a analýz vlastně celku toho jeho díla. A to se pokusím udělat tak, aby vám vlastně mohla vyvstat vnitřní nutnost a provázanost celkové souvislosti mezi na jedné straně základními nebo klíčovými otázkami bytí a času, což je otázka po smyslu bytí, dále způsobem přístupu a způsobem tázání nebo metodou, což je prostě pro toho Heideggera v této době fenomenologie, dále vlastně vůbec, abyste viděli souvislost s rozvrhem a posloupností těch dílčích a posléze i zcelujících analýz. A nakonec, aby nám vystala i souvislost vlastně problémů s naplněním toho Heideggerova úkolu, tak jak si ho vlastně vytyčil, a vůbec i souvislost s tím celkovým ztroskotáním toho programu fundamentální ontologie, který tedy to dílo bytí a čas reprezentuje. A pokusil bych se to vlastně ukázat tak, aby bylo vidět, jak tedy ty problémy a to ztroskotání je předurčeno už částečně i z toho výchozího nasazení, toho způsobu tázání a vlastně Heideggerovou fenomenologickou důsledností. A zároveň vlastně bych chtěl ukázat, že tato cesta, čili cesta bytí a času, není vlastně při sledování, nelze ji při sledování a následování Heideggerova myšlení prostě nelze přeskočit. Nelze ji prostě vynechat a přeskočit a jít například k tomu pozdějšímu Heideggerovu myšlení, který může pro čtenáře vyvstávat mnohem atraktivnější, jako atraktivnější než tedy ty obšírné analýzy bytí a času. Tak, zdůvodnění, proč vlastně něco takového podnikat, proč vlastně uvádět do tohoto Heideggerova klíčového textu a představovat ho v té celkové souvislosti, tak spočívá v tom, že ten Heideggerův bytí a čas je zásadním textem 20. století a jedná se vůbec o významné a přelomové dílo, a to nejenom pro filozofickou tradici, jak tedy v rámci fenomenologie 20. století, tak je to vlastně svým způsobem přelomové dílo i v širším filozofickém kontextu, například pro filozofii existence a další myšlenkové postupy. Ale kromě toho je to vlastně významné dílo, které přesahuje kontext filozofie, například do oblasti antropologie, do oblasti tematizace lidství a způsobů jeho uchopování, přesahuje do oblasti psychologie, například v podobě Daseins analýzy, a otázkou pravdivosti a zkoumáním možností a mezí poznávání v oblasti historických a humanitních věd vlastně vytváří bytí a čas, nebo představuje bytí a čas i zásadní posun v těchto otázkách, v otázkách poznání a pravdivosti humanitních věd a v otázkách hermeneutiky. Za pozornost potom také stojí, jakým způsobem se Heidegger vůbec stáhl k tradici, která nás vynesla do naší soudobé situace. Jo? V tomhle tom je tedy to jeho dílo bytí a čas také velmi specifické. Nejde v jeho vztahu k tradici a dejme tomu k dějinám filozofie, nejde o žádný historický vnější popis, nejde ani o odmítnutí té tradice a započetí jakoby na novo, tak jak to můžeme znát například u Descartes, nejde ani o žádný pokus o scelující dialektickou reflexi celkového procesu utváření ducha nebo tradice, tak jak to můžeme znát u Hegla, a nejde ani o nějaké převrácení těch stávajících pozic nebo předpokladů té tradice, tak jak to můžeme znát od Nietzscheho. Nýbrž u toho Heideggera jde o pokus promýšlet vůbec určité základní zkušenosti, z níž vyvěrají určité naléhavosti a otázky a rozhodnutí těch otázek, které vůbec dávají naší tradici právě to a to nasměrování a předurčují její rozvinutí do těch konkrétních historických podob, které tedy potom utvářejí dějiny bytí nebo dějiny metafyziky. A tenhle ten Heideggerův přístup, ten pokus promýšlet ty základní zkušenosti, odkrýt a promýšlet ty základní zkušenosti, z nichž vůbec se mohou ty otázky, od nichž se naše tradice odvíjí, otevřít, tak to je mnohem tedy radikálnější destrukce, čili sestup skrze struktury k nějakým počátečním zkušenostem západního myšlení, mnohem radikálnější tedy destrukce, než například právě to Descartovo domnělé podkopání tedy základů a jejich odmítnutí. Bytí a čas je významné dílo, i na vlastní Heideggerově myšlenkové cestě. Jo, takže to je další oblast jeho důležitosti. Někteří interpreti, dokonce jako například Friedrich Wilhelm von Hermann, mluví o dvou Heideggerových základních dílech. Je to jednak bytí a čas, a pak jsou to Beiträge zur Philosophie, čili příspěvky k filozofii, alias o Ereignis z let 1936 až 1938, které byly ovšem vydány až v roce 1989. A řeč je o dvou základních dílech Heideggerových, nikoli ve smyslu objevů, objevných dílech nebo zlomových dílech, nýbrž ve smyslu, že jde o vlastně výrazné, vykrystalizované a ucelené pozice myšlení na určité dlouhé a kontinuální cestě Heideggerova promýšlení těchže záležitostí. Takže jde o základní díla ve smyslu, že vlastně najednou nám tady předloží ucelenou, vlastně vyhraněnou, vykrystalizovanou podobu určitého myšlenkového postoje nebo zastávky na nějaké dlouhé cestě. A v tomhletom smyslu jde vlastně o základní díla. A mezi ně tedy patří bytí a čas a někteří pak mluví ještě o těch Beiträge. Tohle to zdůrazňuji oproti tomu, že jsou tendence vlastně číst Heideggera, jako by u něj došlo vlastně k nějakému předobratu jeho myšlení. To je jakoby tu pozici bytí a času pak teda definitivně opustil, překonal, odmítnul a začal myslet nějak jinak. Tohle to je vlastně omyl a nepochopení, protože který teda vyvěrá z nevidění vlastně právě té vnitřní souvislosti, souvislosti toho, jak se to Heideggerovo myšlení celkově vlastně rozvíjí. A že bytí a čas je významnou, ucelenou, vykrystalizovanou pozicí v určité fázi nějakého dlouhodobějšího rozvinutí, tázání a promýšlení, a nikoliv, že by to bylo tak, že Heidegger jakoby vešel do slepé uličky, kterou pak zcela odmítne. Jo? Proto také ten Heidegger zpětně zdůrazňuje, že tu pozici bytí a času, i když ty věci později promýšlí jiným způsobem a ty východiska jsou posunuty a nasazeny jinde, tak vždycky zdůrazňuje, že ta cesta bytí a času, že ji nelze přeskočit. Že kdo chce pochopit to, co se odehrává v tom myšlení pozdějším, musí pochopit, oč běží vlastně v tom díle bytí a čas. Tak. Můžeme klást otázky po cestě k bytí a času, jak vlastně tahle ta pozice vykrystalizovala, na co vlastně ten Heidegger, dejme tomu historicky, konceptuálně navazuje, s čím se bytí a čas explicitně vyrovnává a tak dále. A tyhle ty otázky, vlastně, co ovlivňuje to, vlastně to koncepci bytí a času, co všechno vstupuje do hry, to můžeme zase sledovat z různých perspektiv a zkoumat z různých perspektiv, které jsou vždycky velmi vlastně obšírné. Tak první taková perspektiva je, že můžeme sledovat vlastní Heideggerovu textovou cestu bytí a času. Jo, z toho, co se nám dochovalo, z těch jeho obšírných spisů, tak můžeme sledovat, jak vlastně ty myšlenky a ta koncepce a struktura bytí a času postupně krystalizuje od počátku 20. let minulého století. A tady na té cestě pak stojí za zmínku několik vlastně titulů. Tak za takový první úplně náčrt nebo otevření této cesty se považuje text Idea, filozofie a problém světonázoru z roku 1919 už. Za takové explicitní programové nasměrování k fundamentální ontologii, k úkolům fundamentální ontologie, to znamená k bytí a času, se považuje studie fenomenologické interpretace k Aristotelovi, náčrt hermeneutické situace z roku 1922, kterou máme přeloženou do češtiny od roku 1996, kdy vyšla ve filozofickém časopise a posléze pak vyšla i samostatně. A Další postupné vlastně rozvíjení a utváření struktury a těch fenomenálních výkazů bytí a času potom můžeme sledovat výrazně na dvou přípravných textech. Jednak jsou to tedy podklady k přednáškám nebo přípravy pod názvem, vydané pod názvem Der Begriff der Zeit, čili pojem času z roku 1924. A potom je to soubor přednášek prolegomena k dějinám pojmu času z roku 1925, kdy vlastně v těchto těch textech můžeme zachytit vlastně postupní utváření, usazování těch základních výkladových kroků a analýz, které pak jsou mnohem bohatšeji rozvinuty v bytí a čase, tak můžeme sledovat jejich takový prvotní podoby v těchto těch textech. No a samotný bytí a čas je psán v roce 1926 po výzvě k předložení práce pro profesuru a vydán je v roce 1927. Oproti avizovanému záměru a rozvrhu těch kroků ovšem vidíte, že bytí a čas zůstal nedopracován. To si můžete srovnat, když si vezmete buď paragraf 5. a podíváte se, co se všechno předpokládá, nebo paragraf 6. nebo potom zvláště to schémátko z paragrafu 8., kde je napsán, kde je rozplánováno, kolik dílů a pododdílů má bytí a čas, má celý ten program mít, tak vidíme, že zůstal vlastně nedopracován bytí a čas. A za takový textově dochovaný pokus o dopracování se pak považuje cyklus přednášek Die Grundprobleme der Phänomenologie, čili základní problémy fenomenologie z roku 1928. Nicméně i zde vlastně můžeme vidět, že ten závěr je zůstal otevřený a že v podstatě i tady je ta záležitost, zůstává ta záležitost ohledně svého původního záměru nedotažená, nedopracovaná. Načež ovšem potom můžeme sledovat od toho roku 1928 postupnou vlastně transformaci toho tázání a postupné opouštění té velmi striktní pozice fundamentální ontologie zbytí a času. Můžeme vidět, jak se přesouvají východiska tázání, jak vlastně některá pro bytí a čas klíčová témata ustupují do pozadí, jako například téma rozumění, a naopak do popředí vyvstávají témata jiná a jiné fenomenální oblasti. A můžeme vidět, že vlastně už z počátku 30. let krystalizuje u toho Heideggera, nebo vykrystalizovalo jiné pojetí pravdy a jiné pojetí dějin bytí a jiný přístup tedy i k dějinám bytí. Můžete to vidět na textu například Vom Wesen der Wahrheit, jo, o bytnosti pravdy, který máme do češtiny přeložen pod titulem Pravda a bytí. A nebo to můžete vidět na přednášce Platonova nauka o pravdě. To jsou přednášky z let 1930 a 1931. A když si to pak srovnáte s těmi texty z konce 30. let, tak můžete vidět, že to základní nasměrování a uchopení dějin metafyziky a základní uchopení vlastně, nebo aspoň základní teda kontury toho uchopení neskrytosti bytí, jsou načrtnutý už vlastně v těchto těch přednáškách, textech z počátku 30. let. Takže tady vlastně dochází pak k opuštění té pozice, jo, fundamentální ontologie a k promýšlení, posunutí toho promýšlení dál, čímž teda vlastně se ten Heidegger, započíná vlastně jakoby další etapu té své myšlenkové cesty. Tak, tohle to je vlastně takový náčrt toho, jak bychom mohli sledovat, jak se teda ta tematika bytí a času ustavuje, jak je dosledovatelná to, jak se ustavuje v Heideggerových vlastních textech. No a můžeme pak samozřejmě i zkoumat a sledovat i kontext historicko-konceptuální, čili to, jaké vlivy na Heideggera působí, na co vlastně sám Heidegger nějakým způsobem svým myšlením odpovídá, reaguje, s čím nebo s kým se vyrovnává. a tak dále. Tady z pravidla se uvádí především Heideggerova kritická návaznost na Husserlovu fenomenologii, kdy vlastně, když teď budu mluvit v takových jakoby nejzjednodušenějších formulích, tak vlastně tomu Husserlovi jde o návrat k původní danosti věcí, která se řeší na půdě vědomí a jeho intencionálních struktur. Oproti tomu ovšem Heidegger vlastně namítá, že vědomí s jeho intencionálními strukturami už přísluší k určitému způsobu bytí, a to tedy bytí člověka nebo bytí soucna člověk, v němž se vlastně rozhoduje o tom, že v bytí soucna člověk se rozhoduje vůbec o tom, v jakých významech ten fakt býti vystupuje a posléze tedy i to, jak a k čemu se člověk vlastně může vůbec vztahovat. Ta původní danost a zvýznamňování věcí je tedy třeba hledat v tom, jak se vůbec ustavuje a rozvrhuje význačnost bytí do svých rozmanitých způsobů v bytí soucna člověk a jak vlastně se spolu s tím vůbec otevírá pole, čili to pole té struktury in der Welt sein, bytí ve světě, v něm se teprve vůbec ta intencionální struktura vědomí může nějak rozvinout a naplňovat. Čili Heidegger chce vlastně jít jakoby před tu intencionální strukturu hloubš k tomu, co ji vůbec umožňuje. Jo? A to, co ji umožňuje, je vlastně nějaká strukturace a rozvrh bytí soucna člověk. Vedle vlivu nebo vyrovnávání se s Husserlem, tak je ovšem potřeba vidět i další neméně důležité zdroje vlivů, které vstupují do Heideggerova myšlení. Patřilo by sem například problematika života a autentičnosti žitého života nebo autentičnosti života a jeho iracionální dimenze, a tady bychom mohli sestupovat až k vlivu, dejme tomu, Nietzscheho. Patří sem obrat od racionalistického spekulativního uchopování bytí, například v podobě sebeutváření a vyjevování ducha, tak jak to můžeme znát u Hegla, obrat od tohoto způsobu uchopování k problematice lidské existence ohledně její individuální jedinečnosti, naplňování a konečnosti. A tady by ty vlivy sahaly, dejme tomu, ke Kierkegaardovi. A patří sem i problematika dějnosti a v návaznosti na to problematika času a otázka vůbec založení a možností věd v oblasti dějin a lidských záležitostí. A tady bychom se dostali vlastně k diskuzím o možnostech vědění a pravdivosti v Geistwissenschaften a dostali bychom se k takovým jménům, jako je například Diltej. A na co velmi vlastně Heidegger kriticky reaguje a co tedy patří taky mezi ty vlivy, které utváří jeho myšlení, byť teda negativně, byť tak, že se s ním kriticky vyrovnává, tak je potom novokantovství, zvláště z jeho pojmy tedy Weltanschauung, světonázor a teorií hodnot. A samozřejmě by bylo také dále třeba zmínit filozofickou antropologii, sejmen jako je třeba Scheller nebo Plessner, mezi další významné jména by patřil Karl Jaspers a mnozí ještě další. A je to velmi obsáhlá, široká oblast, o kterých by se dalo vytvářet několik cyklů přednášek a zkoumání. Tak, ovšem, kromě téhleté perspektivy zkoumání těch historicko-konceptuálních vlivů na utváření Heideggerova myšlení, tak se zase můžeme obrátit zpátky do toho textu a můžeme taky sledovat vlastně vůči jakým motivům se sám Heidegger výslovně v tom bytí a čase vlastně vymezuje, s čím se tedy vypořádává a k čemu se snaží vlastně vytvářet alternativu. A tady je to zase několik takových leitmotivů, se kterými se vyrovnává nebo vypořádává. A patří sem Například jednak tedy kategoriální uchopování soudcího, které se přenáší na dotazování se pobytí, že běží o to, že to kategoriální vypovídání, že, které nás odkazuje k Aristotelovi, tak vlastně je to vypovídání, kdy o nějaké přítomné věci vypovídáme, co jest, že vypovídáme její věcné určení a přidáváme k tomu tedy další určení kvality, kvantity, místa a tak dále. A běží o to, že vlastně to kategoriální vypovídání se jednak tedy váže na něco přítomně se zde ukazujícího, které vyvstává v tom svém v té své přítomnosti jako něco v nějakém významu, a ten význam uchopujeme tedy tou kategorií soucnosti nebo kategorií podstaty a předpokládáme, že v něm uchopujeme něco, co vlastně co leží té přítomné věci základem, pokud ta věc vystává jako právě ta věc s tím svým významem, co jí tedy leží nějak základem. A můžeme vidět, že vlastně tenhle ten způsob vypovídání se odvíjí od určitého už nějak uchopeného významu bytí, nebo nějak tedy rozuměného významu bytí, a to ve smyslu teda setrvávání vyskytujícího se, od výskytovosti, od toho, že bytí rozumíme tak, že co znamená, že tady něco je, znamená, že se to před námi přítomně vyskytuje. Na to přítomně se vyskytující se váže naše výpověď, ve které se snažíme uchopit věcné určení, o němž předpokládáme, že v té věci musí se nějak tedy samo také vyskytovat a my ho zachycujeme v tom obecném pojmu v té výpovědi. Čili běží o to, že se pohybujeme v chápání bytí jako přítomného výskytu nebo setrvávání v přítomnosti. A tohleto chápání bytí se vlastně stává dominantní. Jo? A navíc my vlastně to přítomné uchopujeme tou otázkou, co to je, ten význam, ve kterém se nám nabízí, co to je. A tenhle ten způsob tázání a porozumění bytí přenášíme na otázku po bytí vůbec. Co znamená bytí vůbec? My přenášíme způsob, jak vypovídáme o soucím v určitém vyhraněném chápání bytí, tak tenhle ten způsob přenášíme na otázku po bytí vůbec. Je to vlastně neregulérní krok, kdy z toho, jak se vztahujeme k soucímu, my ten typ vztahu obracíme na vztah bytí, který je ale přitom předpokladem toho vztahu k soucímu. Jako další takový leitmotiv, se kterým se Heidegger vyrovnává, je potom pojetí řeči jako výpovědi, nebo že tedy základním skladebním kamenem řeči je výpověď o subjekt-predikátové struktuře. A s tímhle úzce souvisí i pojetí pravdy, což je další leitmotiv, pojetí pravdy jako schody, jako adekvace, kdy tedy běží o to, že ta výpověď s tou subjekt-predikátovou strukturou musí být ve schodě odpovídat soucnu nebo věci, o kterém ta výpověď vypovídá. A zase Heidegger ukazuje, že jednak význam řeči spočívá někde vlastně jinde, jo, že jeho význam je mnohem hlubší a spočívá jinde. A stejně tak, že pravda jako schoda vlastně není vůbec původním uchopením pravdy, není to původní význam pravdy. A v téhleté tradiční podobě pravda jako schoda vlastně je skrytě založená na mnohem hlubším pojetí pravdy jako neskrytosti. Dalším takovým leitmotivem, se kterým se Heidegger vyrovnává, je uchopování vztahu člověka a soucího v subjekt-objektové struktuře, která se ustavila v počátku novověku a je rozvíjena v tom novověkém myšlení. S tím pak úzce souvisí i vlastně ta intencionální struktura vědomí, o níž se tedy předpokládá, že to je v té fenomenologii Husserla, že běží o poslední nebo základní konstitutivní půda vztahu k věcem. A nakonec tak můžeme ještě zmínit jako další takový leitmotiv, se kterým se tedy Heidegger nějak vyrovnává, je ten, že tedy vlastně ta tradice filozofická přehlíží nebo potlačuje fenomény naladění a konečnosti v jejich bytostné konstitutivní úloze ohledně tedy lidské existence. Že vlastně z té perspektivy, jak tradice uchopuje bytí, jak rozumí bytí, tak se vlastně tyhle ty fenomény, které přitom vlastně jsou nepřehlédnutelné ohledně tematizování třeba lidské existence, tak vlastně se ale nemohou dostat do zřetele jako klíčové nebo bytostné fenomény. Tak, to je tedy zase další perspektiva, v níž můžeme sledovat ve vztahu k čemu se to Heideggerovo myšlení utváří. Takže kromě tedy sledování Heideggerovy cesty k tomu, k té koncepci bytí a času, kterou můžeme dosledovat v jeho textech dochovaných, tak můžeme sledovat tedy studiem těch historicko-konceptuálních kontextů, můžeme sledovat, jaké vlivy na Heideggera teda vlastně působí, s čím se vyrovnává, tak stejně tak můžeme sledovat z toho Heideggerova textu, co sám Heidegger vidí jako to, s čím se musí vyrovnávat, čemu nás tedy odkazuje jako k nějakým problémům, vůči kterým teda klade v tom bytí a čase alternativu. Tak, když se teď obrátíme od těch motivů, které prostupují nějak celkem toho Heideggerova textu a od těch perspektiv, které teda zasazují do nějakého kontextu, ať už vlastního Heideggerova myšlení nebo širšího historicko-filozofického kontextu, tak když se podíváme na úvod Heideggerova bytí a času, tak tady můžeme vidět, že Heidegger hned jako první věc na začátku formuluje explicitní záměr a jeho zdůvodnění. Čili jak Heidegger v bytí a čase představuje vůbec záměr tohoto pojednání a jak ho zdůvodňuje. Tak ten celkový záměr a cíl bytí a času najdeme hned v úvodním slovu na straně 1. To je takový ty dva odstavečky, tuším, že to jsou. A tam se říká, záměrem je konkrétní vypracování otázky po smyslu bytí. A předpokládaným cílem je interpretace času jako možného horizontu jakéhokoliv rozumění bytí vůbec. A tady to úvodní stanovení záměru a cíle je důležité, protože v podstatě jde o hermeneutický klíč k udržení ve zřeteli jednotu a celistvost výkladů a analýz napříč celým tedy tím dílem bytí a času. A je potřeba vlastně, když procházíte potom ty jednotlivé dílčí kroky výkladové a ty jednotlivé analýzy a jejich syntézy, když pak procházíte tím bytím a časem, tak je potřeba vždycky vlastně si připomínat a vztahovat se zpětně tady k tomu vytyčení toho záměru a cíle, aby jsme věděli, proč to ten Heidegger na tom daném místě dělá a kam tím vlastně celkově směřuje. Jo. Zdůrazňuji to proto, protože se může stát, že člověk se vlastně jakoby upne na nějaký dílčí motiv, dílčí fenomenální výkaz a pokud se mu to stane, tak mu to pak může zkreslovat i celkový význam toho Heideggerova díla. Jo. Když naopak se budeme neustále vracet k tomu výchozímu hermeneutickému klíči, který nám říká, kvůli čemu to všechno Heidegger vlastně podniká, tak pak se můžeme vyvarovat například takovému unáhlenému škatulkování, jakože například jde o filozofickou antropologii, jo? Nebo že jde o jakousi filozofii praxe. Jo? Tyhle ty škatulky, tohleto škatulkování, které vlastně potlačuje to, oč v tom celku vlastně Heideggerovi běží, tak vyvěrají z toho, že došlo k upřednostnění určitých dílčích výkladů a fenomenologických analýz za potlačení toho celkového záměru a cíle. Jo? Takže tohle to je celkovému záměru a cíli toho Heideggerova díla. Důležité je potom vidět, jak, že Heidegger má vlastně potřebu zdůvodňovat, velice obšírně vlastně zdůvodňovat to své vytyčení záměru a cíle a vidět, jak to zdůvodnění tedy Heidegger vlastně dělá. A to se odehrává, tady to zdůvodnění toho záměru a cíle se vlastně vůbec podává v tom celém úvodu, což je prvních 8 paragrafů bytí a času. A můžeme vidět, že ta zdůvodnění, proč vlastně vůbec vytyčovat takovýhle nějaký záměr, jo, znovu vypracovávat otázku po bytí, jo, za předpokladu toho cíle, že se ten horizont rozumění bytí odkryje v času, tak proč vůbec něco takového podnikat, tak vlastně Heidegger předkládá takové dvě hlavní explicitní zdůvodnění. To první se děje s ohledem na tradici, to první zdůvodnění se děje s ohledem na tradici, v níž jsme zapuštěni a která tedy předurčuje naše rozumění a zájmy, a to i v oblasti tedy teoretického bádání, a která se ovšem stala co do svého původního založení pro nás už neprůhlednou. Tady můžeme vidět především paragrafy 1. a paragraf 6. Jo? Jak se zdůvodňuje ten záměr bytí a času s ohledem na tradici. To druhé zdůvodnění se potom týká založení věd a jejich tedy základních pojmů, které určují vůbec tedy předmět a oblast výzkumu těch jednotlivých speciálních věd. A tady pak můžeme vidět především to v paragrafech 3 z toho úvodu a následně pak i v paragrafech 10, 13 a případně dalších. Tak, teď ještě podrobněji k těm dvou tedy zdůvodněním. Takže nejdřív k tomu prvnímu zdůvodnění, čili k tomu zdůvodnění s ohledem na tradici. Ta tradice západního myšlení, ta naše tradice západního myšlení se počíná u Řeků a to podle Heideggera výslovným dotázáním soucího nebo smyslu soucího, jakožto soucího, čili tím, že se vlastně nějak do zřetele dostává vůbec otázka bytí. A toto tázání se artikulovalo v tom začátku naší tradice, se artikulovalo ve filozofii Platona a Aristotela do určitých základních rámců, které se pak staly vlastně směrodatnými pro to další přejímání té otázky po bytí a její rozvíjení. A z toho původního ustavujícího tázání po bytí, které bylo vlastně živeno nějakou naléhavostí té otázky, tak se pak vlastně vytvořila v tom přejímání té tradice, se vlastně vytvořila určitá schémata uchopování, v níž je tedy ta původní živost té otázky vlastně zapomenuta. A toto zapomenutí se dokonce vyhrocuje až v odmítání té původní otázky po soucnosti nebo po bytí. A to odmítnutí se zdůvodňuje tím, že vlastně bytí jako je nejvšeobecnější pojem, je to ten prostý fakt, že tu něco jest, a ten fakt býti, jo, že tu něco jest, je, jako, je vlastně to, co náleží každému soucímu a v tomhle smyslu je to teda to nejvšeobecnější. Jako ovšem, tak to nejvšeobecnější je prázdný, protože sám neobnáší žádné věcné určení. Je zároveň nedefinovatelný, protože není žádný vyšší rod ani druhový rozdíl, kterými bychom ho mohli definovat. Je tedy nedefinovatelný a dokonce tu definici vlastně ani nepotřebuje, protože to je pojem nejsamozřejmější. Nicméně právě přitom se ukazuje, jak i právě toto odmítnutí té otázky po bytí samo spočívá právě v určitých schématech, která se v té tradici ustavila z toho původního živého tázání u těch řeků. Co to je tedy za schémata, v níž se, jo, která vlastně se vyhrotila až v to odmítnutí otázky pobytí? Tak jednak tedy jde o to, že jedno z těch schémat spočívá v tom, že tedy bytí uchopujeme v perspektivě určování skrze rody a druhové pojmy. K tomu jsme se už dostali v předchozím výkladu u toho kategoriálního, u zmínky o tom kategoriálním přístupu nebo kategoriálním vypovídání. Jo? Tady jde o to, že to, že uchopujeme, nebo že se ptáme, nebo vypovídáme o bytí skrze rody a druhové pojmy, čili na základě otázky, a co to tedy je to bytí, jo? Tak tady dochází k tomu, že ta perspektiva původního uchopování věcnosti soucen na základě otázky, co to je, ty esty, že? Tak jak to známe od Platona, nebo na základě teda toho kategoriálního vypovídání, tak jak to známe od Aristotela, tak jo, je to perspektiva, v níž uchopujeme věcnost soucího. Je to tedy otázka namířená na věcné učení soucího. To je ovšem jen jeden ze způsobů, jak můžeme uchopovat bytí vedle způsobu jiný. Že? U toho Aristotela je to ten kategoriální způsob vypovídání o bytí, který je ovšem postaven vedle, analogicky vedle jiných způsobů vypovídání, vedle vypovídání ohledně pravdivosti a nepravdivosti, s tím, že navíc u toho Aristotela najdeme vlastně ten motiv pravdivosti v několika významových vrstvách. Další ten způsob je vypovídání ohledně nahodilosti nebo nutnosti a další ten způsob je vypovídání ohledně dynamis a energia, čím se tedy uchopuje vlastně bytí ohledně možnosti pohybu, vznikání a dění. A nicméně v tradici, že můžeme vidět, že v tradici se, ačkoliv ten Aristoteles se snaží vlastně vyzdvihnout tu rozmanitost vypovídání o bytí nebo o jsoucnosti soucího, tak té tradici se stalo dominantním chápáním bytí to kategoriální uchopování, nebo vzešlo z toho kategoriální uchopování soucna a to se tedy přenáší na bytí. A jo, s tím, že v tom kategoriálním uchopování se vlastně to bytí spočítá s významem bytí, jako tedy ta přítomnost, jo, to setrvávání v přítomnosti. A navíc tady dochází k tomu, že to uchopování a určování soucího, které je orientováno na jsoucí, je to tedy nějaký náš vztah k soucímu, se přenáší na vztah bytí. Ovšem bytí, jo, určité zvýznamnění bytí, nám vlastně ale umožňuje, abychom se k soucnu mohli vlastně vůbec nějakým způsobem vztahovat. Takže dochází k tomu, jako bychom chtěli důsledky něčeho osvětlovat jejich příčiny, vyložit, proč jsou tu takové a takové příčiny. Dochází vlastně k nekorektnímu přenesení toho vztahu ke soucímu a dotazování se na soucí, přenášíme vlastně nekorektně na dotazování se na bytí. Takovým druhým schématem, které s tím teda úzce souvisí, jak už jsem teď i v té řeči naznačoval, tak je to, že ta samozřejmost bytí, která je jedním z těch důvodů, proč je to vlastně zbytečné se na bytí ptát, no tak té samozřejmosti bytí se rozumí právě ve významu toho přítomného vyskytování, toho setrvávání v přítomnosti. Jo, že něco je, no to přece znamená, že to tu je přítomno, že to je nějak přítomné. Ale dochází k tomu, že ten určitý význam bytí, setrvávání v přítomnosti, nebo přítomné vyskytování, se vlastně generalizuje a přenáší se. A tím pádem se vlastně nevidí, že bytí pro nás může vyvstávat i v jiných významech. Jo? Že prostě vedle toho, že rozumíme tomu významu býti ve smyslu nebo ve významu setrvávat v přítomnosti, vyskytovat se přítomně. No tak tohle ale už například neplatí pro to, co to znamená být jako člověk, nebo soucno, že jsem jako člověk. Jo? Já prostě své vlastní soucnosti nerozumím tak, že bych byl pouze čímsi přítomně se vyskytujícím. Jo? Protože to, jak na mě naléhá fakt býti, tak sebou obnáší například nějakou bytostnou nelhostejnost ohledně toho, jak tu jsem, která vyvěrá například z toho, že mi záleží v tom zakoušení toho mého faktu býti na tom, že tu vůbec jsem. A to už není žádná prosté vyskytování se v přítomnosti. Jo? To je nějaký úplně jiný význam a jiné zvýznamnění toho faktu býti, na které prostě nejde přenést ten význam bytí, jakožto tedy přítomné výskytovosti, tak, jak se s ním operuje, když se míní, že teda bytí je tím nejsamozřejmějším pojmem. Vůbec není tím nejsamozřejmějším pojmem. Tak. Takže tohleto je taková jedna část zdůvodnění té obnovy otázky po bytí. Nejde o nejsamozřejmější pojem bytí a v podstatě vlastně ta tradice se na bytí nikdy nedotázala přiměřeným způsobem, protože se na bytí dotazuje, jako by šlo o soucno vedle dalších soucen. Takže tohle je jeden z těch aspektů toho zdůvodnění té obnovy otázky s ohledem na tradici. A tady je ještě potřeba zmínit další souvislost, protože sem spadá i problém, který spočívá v samotné dějnosti lidské existence. Jo? To znamená v dějnosti i poznání a našeho bádání nebo našich teoretických postojů. A běží o to, že naším rozuměním jsme vždy vrostlí v určité tradované srozumitelnosti světa. Ta předurčuje možnosti přítomného rozumění, rozumění sobě, ve světě, ve svých situacích, ve vztazích k druhým. A zároveň předurčuje i to, vlastně předurčuje i ty postoje teoretického zkoumání. To znamená to, do jaké tradované srozumitelnosti světa jsme vrostli a co jsme si tím všechno osvojili, no tak to, že na úrovni třeba vzdělání a vstupu do nějakého vědeckého bádání, no tak tím je i předurčeno například to, co se vůbec může nebo má stávat tématem, předmětem nějakého vědění nebo výzkumu. A naopak to vlastně potlačuje, nedovolí vystoupit jiným záležitostem, které by se mohly také stát tím tématem. Že? Jo? A předurčuje to i to, jak se vlastně k těm věcem, které pro nás vyvstávají, jako to, co se má nebo může stát tím tématem, jak k ním vlastně máme přistupovat. Čili zase, když to vztáhneme na ten počátek naší tradice, tak je-li tedy v tom počátku naší tradice, do níž jsme vetknuti a která tedy předurčuje i naše vidění a vědění a možnosti vědění, tak je-li tedy v tom počátku to řecké tázání po bytí, z něhož se tedy ustavilo i pojmové uchopování soucího ve světě za dominantního chápání bytí jakožto přítomnosti vyskytujícího nebo setrvalosti přítomného, no tak my jsme vlastně skrytě skrze tu tradici určováni ustavením této tradice i v našich dnešních teoretickém tematizování a bádání. A odtud tedy tímhletím skrytým působením tradice i na naše pro nás zdánlivě kritické a teoretické postoje, tak odtud pro toho Heideggera vlastně vyvěrá nutnost sebezprůhledňování těch vlastních teoretických východisek a nutnost tedy odkrývání působnosti tradice, která je tedy původně určována tou otázkou po bytí nebo po soucnosti soucího u těch Řeků, kde se ta tedy naše tradice západního myšlení, a to znamená tedy i věd a teoretických postojů, započíná. Tohle to je výklad, který teď čerpám především z paragrafu 6. Bytí a času. Tolik tedy k tomu prvnímu zdůvodnění toho vytyčení záměru a cíle bytí a času, zdůvodnění tedy s ohledem na tradici, s ohledem na to, na roli tradice. A teď k tomu druhému zdůvodnění, čili zdůvodnění s ohledem na vlastně na ustavení nebo zprůhlednění těch základních pojmů věd. Heidegger se snaží ukázat, že vědy jsou ve svém provozování výzkumu ohledně svého předmětu a oblasti zkoumání určovány určitými, vždy určitými základními pojmy. Tak například, budu zjednodušovat, tak například biologie ohledně toho, co je oblastí jejího výzkumu, čili jaká výseč soucího je oblastí jejího výzkumu, tak a co je tedy, co se stává i předmětem jejího výzkumu, tak to je určováno tím, že má nějak, že vlastně má nějaké pojetí toho, co je tedy ten bios, co je tedy ten život, který vlastně vyznačuje tu oblast jejího teoretického zájmu. Obdobně bychom mohli takhle uvažovat u psychologie, že to, co je oblastí zájmu psychologie, je nějak teda určováno pojetím toho, co je tedy ta psyché a co k ní všechno patří a co na ní teda všechno působí. A takovýmhle nějakými základními pojmy je pak vymezováno i to pole teda zájmu psychologie. A takhle bychom mohli uvažovat dál o dějinách, že v základu tedy nějakého historického výzkumu je nějaký pojem toho, jaké oblasti se ten výzkum týká, čili pojem dějin, jo, a tak dále. Rozvrh těchto jsoucích oblastí, které jsou tedy skrze tyto pojmy fixovány, ovšem, ten původní rozvrh, ovšem přesahuje vědy v jejich teda výzkumném provozování. Jo. Tenhle ten původní rozvrh se děje předvědecky, a to tedy vůbec v tom rozumění určitým způsobům bytí, v němž dochází právě k odlišování, jo, v tom, jak rozmanitě můžeme rozumět tomu významu býti, tak tím dochází i k určitému základnímu odlišování oblastí soucího. Jo, tak součástí mého rozumění tomu, v jakých významech pro mě může vystávat, že něco jest, tak pro mě například může vystávat význam býti živ. Nějak rozumím běžně tomu, co to znamená býti živ. Je to určité porozumění určitému způsobu bytí, býti živ. A zároveň tím rozumím tomu, co to znamená nebýti živ. Jo? Co znamená nebýti živ. A tohleto mě vlastně vytváří i porozumění pro odlišení určitých oblastí života a toho, co není živé, a je to i vytváří to i vlastně porozumění pro to, jak se s čím kde mohu setkávat, jak se setkávám s něčím živým, jak se setkávám a zacházím s něčím neživým a tak dále. A vlastně takovéhle elementární rozvrhování rozumění různým způsobům významu býti se odehrává v našem každodenním rozumění sobě ohledně svého bytí, a odtud vlastně vychází, odtud z tohohle toho rozvrhování těch různých způsobů nebo významu bytí, potom vyvěrají tedy i, že to rozlišení těch oblastí zájmu teoretického, které jsou pak fixovány a rozvíjeny teda i v nějakých základních pojmech těch, kterých teda vědeckých disciplín. A aby tedy vlastně ty vědy byly sami pro sebe zprůhledněny ohledně vlastního založení, no tak jo, aby nepřejímaly ty pojmy v nějaké vágnosti, ale aby to to založení věd bylo průhledné samo pro sebe, pro ty vědy, tak si to vlastně vyžaduje explikovat a interpretovat to původní rozumění těm příslušným způsobům nebo významu bytí, na níž se váže i to odlišování těch oblastí soucího. Jo, takže běží o to interpretovat, explikovat a interpretovat, jak se tedy ustavuje to rozdílné rozumění těm významům bytí. A abychom tohleto mohli plně uchopit, no tak si to vyžaduje, abychom mohli plně uchopit to, jak se rozvrhuje a v čem je založeno tohleto rozvrhování těch různých způsobů významu bytí, tak si to vyžaduje ovšem vypracování smyslu bytí vůbec. Odkud se vlastně dává ta význačnost býti jako taková. A tohleto je potom úkol fundamentální ontologie, jo, vypracování smyslu bytí vůbec, který pak má vlastně dvojí význam. Za prvé má význam sestupu k tomu nejpůvodnějšímu základu, fundamentu, to znamená ke smyslu bytí vůbec a k tomu, odkud se smysl bytí nebo odkud se bytí vůbec dává. A ten druhý význam spočívá v tom, že z tohohle toho odkrytého základu, jo, z toho, odkud se vůbec ustavuje smysl bytí, nebo v čem se vůbec ustavuje význam bytí, tak odtud potom poskytovat půdu, fundament pro vypracování tzv. Regionálních ontologií, čili pro vypracování toho, jak se z toho původního dávání se bytí utvářejí rozdílné významy bytí, například porozumění pro to, co to znamená být jako jsoucno člověk oproti tomu, co je nepobytové jsoucí, rozumět tomu, co to znamená být živ oproti tomu nebýt živ a tak dále. Běží tedy o vypracování regionálních ontologií, které pak mohou poskytnout základ i pro to sebezprůhlednění věd ohledně ustavování jejich teda základních pojmů, jimiž se vymezuje jejich pole působnosti a předmět jejich zájmu. Takže tohleto je vlastně shrnutí těch důvodů po vypracování otázce pobytí a odkrytí horizontu významu bytí vůbec s ohledem na založení věd. Čili to jsou zhruba dva důvody, kterými se vlastně to vytyčení záměru a cíle bytí a času, čili to vypracování otázky pobytí a odkrytí horizontu smyslu bytí v čase, odkud se tedy zdůvodňuje. A běží o to zprůhlednit ohledně svého původního založení skrytou působnost tradice, v níž jsme zapuštěni, a zároveň sestupem a odkrytím smyslu bytí vůbec, sestupem k tomuto smyslu a jeho odkrytím, poskytnout sebezprůhledňující založení i vědeckému bádání. Tak, to je Heideggerovo zdůvodnění, to jsou Heideggerovy důvody, proč něco takového jako fundamentální ontologii vlastně provozovat a kvůli čemu tedy, oč mu teda vlastně běží, nebo kvůli čemu, nebo proč rozvíjí ty analýzy bytí a času, které tedy směřují k tomu uchopení smyslu bytí vůbec. Tak, tím bych pro dnešek ukončil ten svůj výklad, ten svůj vstupní výklad do bytí a času. A v příští přednášce by jsem se chtěl věnovat tomu, z jakého výchozího nasazení se ten projekt fundamentální ontologie bude rozvíjet, jak z toho vyplývá i rozvrh nebo plán těch základních kroků a jejich posloupnost a v jakém způsobu přístupu, čili metodě, Heidegger chce naplňovat ten svůj vytyčený záměr a cíl. Tak, pro dnešek vám děkuji za pozornost a budu se těšit příští týden naslyšenou. A pokud se připojíte do do té diskuze v MS Teams, tak snad i na viděnou. Přeji vám hezký den.